8. 8 orang. Kita lihat apakah selancar itu.
Ya. 4 di sini, 4 juga pemilik.
Jadi nanti
1 2 3.
Jadi gini, Erika, maaf.
Ya.
Ini kan kertasnya agak tipis ya, dia bisa intip-intip gitu deh. Jadi ini jadi ditaruhnya dada ya.
Kurang satu lagi nih.
Ya pokoknya jangan sampai. Ah, keluar rumah. Iya kan? Jangan sampai kebaca pokoknya. Siap. Ibu-ibu dulu ya.
Satu lagi di
mana? Erika jelas ya?
Jelas.
Jadi ketika yang satu sudah menjawab, ke berikutnya. Pakai waktu dong. Pokoknya sampai 20 detik enggak kejawab, mundur ya. Yuk. 15 detik ya. Bukan 20, lebih cepat lagi. Soalnya biar kita juga. Alright.
Mulai.
Ini udah deh.
Bang A bangun tidur.
Itu udah 15 detik. Next. 15 detik gak kejawab ya. Kejawab gak tadi?
Enggak
ya.
Ibu. Ibu kan kan itu gak usah lihat. Beda.
Apa maksudnya?
Gak ada kejawab.
Oh. Allah. Allah. Ma.
Doa kamar
mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Gitu.
Skip.
Oh,
next.
Kubranaka.
Ah, itu keluar ibu.
Nanti yang baca doa keluar kamar mandi apa? Iya. Nanti baca doanya.
Oh ya, skip. Oke. Okay. Oke, okay, satu ya benar ya.
Doa mau makan.
Lupa loh itu mau makan. Saking berdebar-debar itu. Doa makan lupa dia. Selama ini minum doang kayaknya. Padahal sama doa makan dan minum.
Bismillah.
Nah, oke okay, dua. Next, tiga. Berarti empat aja ya, Rika. Biar cepat nih. Empat dulu ganti kaki ya.
Masuk. Keluar. Masjid. Keluar. Rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, okay. Udah empat ya itu ya, udah empat orang ya, gantian lagi. Apa? Oh, masih ada satu, baru tiga tadi. Apa tuh? Baik kak. Iya nanti gantian.
Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Satu. Allahu Akbar.
Pak, jangan
pilih. Wah, ini agak lengket. Ini masih kesana, kesana. Next. Wah, sen. Oh ya, kesini aja. Antum bisa kesini ya, karena mic-nya nggak cukup.
Doa mau makan? Hujan? Hulus?
Aduh. Skip. Waduh. Ya, next ya. Masih yang sama. Next.
Sorry.
Yes. Putar.
Doa sesudah salam. Doa di antara dua sujud.
Ini susah. Skip.
Langsung.
Kita dulu, kasihan ya. Kita kasih yang ini dulu deh. Yang ini dulu deh.
Aduh.
Loh, Ustaz, ini doa ini kalau jomblo belum boleh tahu Ustaz ya? Belum boleh tahu. Oh, tahu ya. Belum dipelajari. Ganti.
Doa.
Ini emang jarang yang tahu. Padahal mirip dengan doa keluar masjid ya. Ustaz ya, benar ya Ustaz ya? Iya kan? Ini Ustaz.
Dia enggak tahu apanya.
Oh iya, ini belum tahu. Iya, makanya ini memang jarang tahu, Ju. Next. Balik lagi. Oke, ini ada 4. Istri istri sih. Ibu-ibu yang sebelah sini. Baru satu ya berarti tadi. Ikhwan baru satu ya? Yang benar baru satu kan? Kata. Oh, ini hari-hari loh.
Oh, dekat-dekat, Mbak.
Oh, enggak ya. Ada ayam,
Mbak. Bisa aja.
Doa minta ilmu, rezeki dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
Oke, okay, masyaallah. 4, udah benar 4 atau udah? Salah ini laki-laki.
Jisinya.
Kenapa Bu yang suka baca suaminya ya bukan ibunya ya?
Allahumma janibni.
Dih, beli sendiri.
Umma janibna syaitan wa mimma razaq.
Oke, 5 benar. Oke, sip, next. Jago ibu-ibu.
Ayam kok ada ayam kok subhanallah ayam
subhan udah 15 ya udah 15 ya skip ya sekali lagi ya satu pertanyaan lagi di rolling nih ininya soalnya nanti kan yang ngasih ininya gitu.
Lazi ahyan nama amatara ilahi nusur.
Oke, berarti ibu-ibu sudah benernya 6 ya? Ibu-ibu benernya 6 ya? Benar? Devik. Ibu-ibu benernya 6. Bapak-bapak baru 1. Mengalah ya.
Doa ayam berkokok.
Kokok.
Allahumma inni as'aluka bifadlik.
Apa?
Benar, dua.
Allahumma inni as'aluka.
Tadi sempat googling dulu semua, bagaimana?
Enggak. Apa jawab kokok tadi? Doa ayam berkokok.
La ilaha illallah, Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Ya ibu, betul ya. Ibu, udah dulu ibu. Oke, okay, baik. Sekarang, oke, okay, lagi.
Doa masuk masjid.
Bismika Allahumma birahmatik. Aduh.
Dua setengah.
Doa keluar masjid.
Seratus selamat. Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Sama sama ayam berarti kan ya. Masya Allah.
Doa masuk kamar mandi.
Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith.
Masyaallah. Udah berapa tuh? 3.5. Udah habis, udah menang tetap ibu-ibu walaupun benar semua. Masya Allah, barakallahu fikum. Ibu-ibu silakan nanti hadiahnya bisa diambil ya, Abu Tako. Boleh? Abu Tako? Mbak Abu Tako, nanti mempersiapkan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ibu-ibu, Masya Allah, ternyata doa-doa hariannya lebih lancar ya dari bapak-bapak. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik. Dan, alhamdulillah, sedikit ya, supaya kita saling terus hangat di antara satu sama lain. Dan kembali kepada Ustaz, kami persilakan fayata fadla masykuran, ini yang membuatku masuk neraka. Naam Ustaz.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunyatin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan, baik dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan begitu pula urusan-urusan agama. Hampir semuanya punya problematika dalam kehidupannya. Baik yang berkaitan dengan urusan dunia dia, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan kesehatan, tapi juga ada yang urusan agama. Malas beribadah, sulit untuk membaca zikrullah, urusan silaturahim yang terputuskan, ini masalah agama. Maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan tersebut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, di antara penyakit lisan yang banyak mengantarkan seorang ke dalam neraka adalah dusta. kalau bicara dusta ini ternyata banyak sekali macamnya. Yang malam hari ini kita perlu tahu macam-macam itu supaya kita tidak terjebak ke dalam kebohongan. Yang ternyata kita anggap enggak bohong, enggak apa-apa gitu. Padahal itu dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kalian jangan bohong. Karena kebohongan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Jadi ternyata dosa itu melahirkan dosa. Sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan, dosa pun akan melahirkan dosa. Bicara dusta, maka dusta akan mengantarkan kepada perbuatan kemaksiatan yang lainnya, yang kemudian akan mengantarkan ke neraka. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Ada orang yang hidupnya penuh dengan dusta. Ada satu dusta yang dia bikin. Ada dusta yang kedua, yang ketiga. Dia ikutin dusta itu. Sampai akhirnya, ini orang dicap pendusta. Nggak bisa dia jujur, Saudara jemaah. Bahkan ketika dia ingin jujur, sudah menjadi karakter dia. Distempel pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau bicara dusta ini, kita tahu dusta ini tanda-tanda orang munafik. Sebutkan 3 tanda orang munafik. 6. Kalau bapak kan tadi gak dapat hadiah, yang dapat hadiah. Mak, 6. Sebutkan tanda-tanda munafik. Mana mic-nya?
Tanda-tanda orang munafik yang pertama, jika berkata dia bohong, jika berjanji dia ingkar. Yang ketiga,
Ana lupa, gak apa-apa. Nah, Masya Allah, kasih hadiahnya. Kasih 2/3 hadiahnya. Yang 1/3-nya bayar. Jadi kan model gitu.
Mor, catat Mor.
Baik. Barakallahu fiik. Yang ketiga apa? Kalau dikasih amanah, dia berkhianat. Jadi tanda orang-orang munafik itu yang pertama, idza haddats kadzab. Kalau bicara bohong sudah dua. Jadi udah jadi kebiasaan, jadi karakter dia. Bukan berarti dia berbohong sekali ya kemudian dicap munafik. Enggak. Jadi memang ini sebuah yang menjadi apa ya? Menjadi karakter dia sudah. Pokoknya kalau ketemu orang munafik, ngomong bohong dia. Janji dia pasti ingat. Kalau dikasih amanah, dia akan berkhianat. Oke, bicara tentang kebohongan ini, kebohongan yang paling dosa itu kebohongan atas nama Allah. Gimana model kebohongan atas nama Allah? Semua perbuatan syirik yang terjadi, pasti ada pendakwahnya. Ada yang ngajak. Dan ajakan mereka rata-rata adalah dusta. Yang mengatakan Nabi Isa putra Allah, bohong. Ini kedustaan yang paling dahsyat. Yang mengatakan malaikat-malaikat putri-putri Allah, bohong lagi. Yang mengatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang dibuat-buat oleh manusia, baik yang bentuknya berhala, bentuknya orang yang sudah mati, dikatakan mereka adalah pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah, bohong lagi. Sehingga banyak orang melakukan kesyirikan gara-gara dusta atas nama Tuhan. Bicara syirik, syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Syirik kecil itu juga ada unsur kebohongan atas nama Allah Azza wa Jal. Dia menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak menjadikannya sebab. Dia katakan ini sebab kesembuhan. Seperti orang yang pakai jimat. Apakah Allah Azza wa Jal menjadikan jimat itu sebab kesembuhan? Maksudnya kalau bicara orang pakai akik ya. Antum kalau pakai akik ini, rezeki antum akan lancar. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Pertanyaannya, apakah Allah menjadikan cincin itu sebagai sebab lancarnya rezeki? Tidak. Antum kan bikin-bikin kan? Ini dusta. Para ulama menyebutkan bahwasanya ada dua model kebohongan atas nama Allah Azza wa Jal. Yang pertama, dia mengatakan Allah mengatakan ini, Allah menetapkan ini, padahal Allah tidak menetapkan. Ini bohong atas nama Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran semau mereka. Seakan-akan maunya Allah tuh kayak gini, padahal tidak. Dan muncul sekarang jamaah kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya ya gara-gara bohong tadi. Contohnya, kenapa ada sekelompok umat Islam yang berusaha untuk melegalkan LGBT? Karena mereka menafsirkan ayat-ayat Allah semau mereka. Ini sampai ada seorang profesor, doktor, ahli tafsir Al-Quran. Yang mengatakan bahwasanya LGBT itu haram kalau ada unsur pemaksaan. Kenapa? Karena dia menafsirkan ayat yang di surat Al-A'raf, yang di surat Asy-Syu'ara. Yang berkaitan dengan kaum Nabi Lut. Ketika Nabi Lut mengatakan kepada mereka, "Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Di mana kalian ini melakukan perbuatan nista yang enggak pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini? Kalian pertama membuat. Apa yang mereka lakukan? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian ini mendatangi laki-laki dengan syahwat dan meninggalkan wanita. Kalian orang-orang yang melampaui batas. Apa kata orang sekarang yang berusaha untuk melegalkan LGBT? Oh, itu kalau ada unsur pemaksaan. Kalau ridho sama ridho, oh lain lagi hukumnya. Ahibati fillah. Di Amerika, tahun 52 ya. Itu Presiden Amerika benar-benar membuat undang-undang yang mengharamkan LGBT. Bahkan kalau ada orang punya orientasi seks yang menyimpang, gak bisa jadi pegawai negeri. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu bahkan mengikuti undang-undang tersebut. Sehingga membuat kelompok ini semakin kecil, semakin kecil. Tapi mereka tidak pernah diam. Mereka berusaha agar undang-undang itu dicabut dan betul dicabut. Tahun 91 undang-undang itu dicabut. Tahun 2003 kemudian mulai merebak yang namanya LGBT di Amerika. Karena kalau sudah Amerika menentang atau membuka pintu itu, biasanya negara lain pada ikut sama yang lain. Dan tahun 2015 Amerika melegalkan pernikahan sesama jenis. Padahal dalam kitab mereka dilarang jemaah, nggak boleh. Tapi kenapa kok jadi boleh nih? Muncul penafsir-penafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat mereka. Dia bohong atas nama Allah. Ketika dia mengatakan yang dimaksud sama Allah itu kalau ada unsur pemaksaan. Kok gak ada pemaksaan gak apa-apa. Ini bohong atas nama Allah, termasuk dosa yang sangat besar sekali. Beraninya dia ngomong Allah yang melegalkan itu sebenarnya. Jadi yang gak boleh itu yang ada unsur pemaksaan. Ahibati billah. Kemudian termasuk bohong atas nama Allah ini yang mengaku-ngaku jadi nabi. Itu menamakan aku nih utusan Allah. Di Indonesia ini pernah muncul seorang wanita mengaku titisannya Maryam. Siapa? Lia Eden. Dia sudah di penjara. Tapi apakah pemikiran dia sudah mati? Enggak tahu. Dia mengaku putranya titisannya Nabi Isa alaihissalam. Kejadian itu tahun 97 jemaah. 98 lah. Karena Ana sempat ke rumahnya Lia Eden. Waktu itu kita masih mahasiswa di Libya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh yang namanya mahasiswa semangat berangkat besar. Kita waktu ke rumahnya Lia Eden itu, Allah, banyak makanan jemaah. Namanya anak pesantren kalau ngeliat makanan, bismillah, ya Allah. Kata dia, jangan makan. Siapa tahu didukunin nanti antum jadi ikut dia, kata dia. Akhirnya kita gak jadi makan di sana jemaah. Ketika kita ketemu dengan salah satu tangan kanannya Lia Eden, ternyata dia lulusan perguruan tinggi Islam di Jakarta. Kita ngobrol sama dia. Kita tanya, antum kok bisa sih percaya dia itu titisannya Maryam? Apa katanya orang berilmu jemaah? Kata dia, pengalaman spiritual. Oh, bukan qala Allah, qala Rasul, enggak. Pengalaman spiritual. Padahal beragama itu bukan pengalaman. Jadi jangan pernah kita ketika melakukan sebuah tindakan, lalu ternyata hasilnya bagus, lalu kita melegalkan perbuatan ini tanpa sandaran Al-Quran dan Sunnah. Lu Ana sudah praktekkan itu dan ternyata berhasil. Belum tentu itu benar gitu. Dia mengatakan pengalaman spiritual. Ya udah kita gak bisa dialog lagi sama dia. Apanya mau dilanjutkan dialog kalau dia mengatakan pengalaman spiritual? Ada orang sama Ana mimpi. Oh ya sudahlah. Kita beda rujukan sebenarnya. Kemudian di Indonesia juga pernah ada yang namanya Ahmad Musaddiq. Itu juga ngaku Rasul. Yang Ana heran, banyak pengikut. Karena memang berdusta atas nama Allah ini, kadang-kadang membuat orang, gak mungkin dia berdusta gitu loh. Masa dia mengaku Nabi? Alhamdulillah akhirnya mereka di penjara, entah sekarang bagaimana. Dan Rasulullah SAW mengatakan, La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat hatta yub'ats dajjalun kadzabu, sampai nanti akan muncul pendusta-pendusta, dajjal-dajjal, pembohong, qariban min salatin, jumlahnya hampir 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, semuanya mengaku dia utusan Allah azza. Dan alhamdulillah sepanjang sejarah kalau kita ngelihat semua yang mengaku Rasul, akhir ceritanya hilang dalam sejarah. Di masa Nabi SAW ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau antum punya waktu, antum baca sejarah peperangan umat Islam dengan Musailamah Al-Kadzab. Itu banyak sahabat yang mati. Kenapa? Karena penduduk yang ada di Yamamah itu percaya Musailamah ini utusan Allah. Sehingga mereka benar-benar membela Musailamah sampai titik darah penghabisan. Amr bin As pernah ketemu sama Musailamah Al-Kadzab. Ketika dia datang mungkin ke Yamamah, tanya nih, Musailamah, apa yang baru diturunkan kepada kawan kalian? Dia sebutkan ada satu surat yang pendek, kata Amr bin As. Pendek sekali. Tapi benar-benar mencakup. Lalu dia membacakan firman Allah, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kata Musailamah mengatakan, aku juga baru dapat wahyu yang mirip dengan itu. Terus dia sampaikan wahyunya. Ya wabar, innama anta udhunani wasadar, apalah dia bikin surat sendirinya. Terus tanya ini sama Amr bin As, gimana menurutmu surat yang baru diturunkan kepada aku? Apa kata Amr bin As? Innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzabta. Kata Amr bin As, engkau itu tahu, kalau aku tahu, engkau itu pembohong. Iya, betul ya. Ini pembohong jemaah. Dia bikin-bikin. Tapi kalau sudah jual nama Allah, orang-orang itu jadi takut. Maka jangan sembarangan membawa nama agama. Kecuali memang benar dan sahih. Kalau tidak, kita nanti akan berdosa atas nama Allah Azza wa Jalla. Bicara halal haram juga enggak boleh. Oh, Allah mengharamkan ini. Loh, mana buktinya Allah mengharamkan itu? Jadi orang yang memberikan fatwa, itu seakan-akan dia tanda tangan atas nama Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama berhati-hati sekali memberikan fatwa. Banyak di antara mereka kalau ditanya, karena enggak paham, apa kata dia? La adri, enggak tahu ana. Aku enggak paham. Engkau tanyakan kepada yang lain. Karena ini berkaitan tadi atas nama Allah tatkala kita menyampaikan sebuah hukum. Baik, kemudian berdusta atas nama Rasulullah SAW. Membuat hadis-hadis palsu. Maka jangan sembarangan kita menyampaikan kepada orang. Sekarang ini kadangkala kalau ada musim-musim kebaikan nanti kita dapat share sebuah hadis ya. Tentang keutamaan hari ini, lakukan ini dan itu. Pastikan dulu itu dari Rasul SAW. Sebelum kita ikut menyebarkan. Karena kita termasuk orang yang ikut menyebarkan kebohongan. Umpamanya Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan buah sesuatu. Langsung disebari. Benar enggak Nabi mengatakan? Oh, ana enggak tahu. Gitu loh. Kalau enggak tahu, jangan disebarin. Karena termasuk antum yang ikut berdusta nanti atas nama Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hampir mutawatir. Atau hadis ini mutawatir. Beliau SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka dia bawa tempat kursi dia, tempat duduk dia, tempat tinggal dia ke neraka. Ini kau berdusta atas nama Nabi SAW. Ustaz, ana enggak bikin hadis palsu. Ada hadis yang Nabi SAW mengatakan, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzabi. Barang siapa yang menyampaikan tentang aku sebuah hadis yang dalam pandangannya kayaknya hadis ini enggak benar gitu. Bohong, tapi dia sebarkan, dia salah satu pendustanya. Maka tolong kalau dapat artikel apapun, hadis apapun yang sampai kepada kita yang kok kita lihat hadis ini baru pertama kali kita melihatnya ya, tanyakan kepada yang berilmu. Jangan serta-merta kita sebarkan. Apalagi biasanya kalau yang model kayak gitu jemaah, di akhir itu ada propaganda ya. Sebarkan kepada 10 orang di antara kalian. Nanti engkau akan merasakan rizkimu lancar, ini melancar. Loh, benar enggak ini? Dia itu maksa kita suruh nyebarin jemaah. Maka tolong jangan sampai kita menyebarkan sesuatu atas nama Allah, atas nama Rasul SAW, kecuali kita sudah memastikan kebenaran. Maka para ulama ketika berbincang tentang bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Jadi hadis ini ada yang palsu, ada yang dhaif. Hadis palsu itu yang di dalam perawinya itu ada pendusta. Hadis itu sudah palsu. Tapi ada hadis yang dhaif karena perawinya lemah hafalannya ya, kadang-kadang seperti itu. Karena adanya putus dalam sanad itu ada macam-macam hadis dhaif. Enggak sampai palsu. Yang hadis dhaif ini sebagian ulama membolehkan untuk diamalkan dengan catatan kita harus tahu ini hadis dhaif dan dhaifnya tidak parah. Ketika kita mengamalkannya juga tidak meyakini itu dari Nabi SAW karena hadisnya dhaif. Kemudian memang ada pokok-pokok Islam yang mengarah kepada amalan ini. Maka kita boleh, sebagian membolehkan hal itu. Ahibati fillah, ada seorang alim ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami, Asy-Syafi'i. Dia ditanya, boleh enggak Ya, pada abad ke-7 mungkin atau ke-8 jemaah. Boleh enggak orang itu ceramah naik mimbar, tapi dia itu enggak tahu hadis sahih sama dhaif. Enggak tahu dia. Kan kalau bicara ceramah sekarang tinggal ambil artikel naik mimbar ya dibaca selesai gitu loh. Di masa itu ditanya, boleh enggak orang naik mimbar tapi dia enggak tahu yang sahih sama yang dhaif. Apa jawaban beliau? Kalau dia mengambil hadis tersebut dari kitab-kitab hadis yang mu'tabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab yang memang dipercaya hadisnya sahih, maka enggak ada masalah gitu. Walaupun enggak tahu ana hadisnya sahih atau dhaif, tapi kitab yang ana baca ini Sahih Bukhari. Ya jelas insyaallah hadisnya dhaif. Tapi kalau dia sekedar pokoknya dapat artikel, dapat apa, dia gunakan untuk berceramah, maka dia harus dilarang naik mimbar. Karena yang ditakutkan dia menyampaikan hadis palsu dari atas mimbar. Ya, ana enggak bikin-bikin hadis ini. Dan kelompok yang paling banyak membuat hadis itu adalah orang-orang Syiah. Hampir semua kitab mereka isinya hadis-hadis palsu, jamaah. Karena dengan kebohongan itu mereka bisa ya menarik orang-orang untuk mengikuti ajaran mereka. Di antara yang mereka sampaikan hadis, barang siapa yang nikah mut'ah sekali, pahalanya seperti Hasan. Jadi kalau nikah mut'ah sekali, nikah mut'ah ini nikah kontrak jemaah. Nikah ya 3 jam, 4 jam lah. Sehari, 2 hari. Itu pahalanya seperti Hasan. Kalau 2 kali seperti Husain. Kalau 3 kali seperti Ali bin Abi Thalib. Orang kan semangat jemaah. Wah, ana baru 2 kali mut'ahin. Kayaknya harus nambah ini. Supaya pahalanya. Kebohongan yang mereka sebarkan. Dan itu banyak sekali. Cuma mereka pandai untuk memukus kebohongan mereka. Sekali lagi mereka akan menggunakan nama. Nama Nabi SAW. Karena orang kalau dikasih tahu. Ini sabda Rasul SAW. Masya Allah. Dia akan mengikutinya. Baik. Kebohongan itu kebohongan yang pertama. Ya. Jenis kebohongan yang pertama itu. Bohong atas nama Allah dan Rasulnya. Dan itu ada dua macam tadi. Boleh jadi dia mengatakan Allah berfirman. Allah menyatakan hal ini. Rasulullah mengatakan padahal enggak. Atau yang kedua dia menafsirkan ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan kemauan dia. Yang kedua. Berbohong kepada manusia dengan mengaku beriman. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Allah Azza Jalla menceritakan di surat Al-Baqarah ayat 8 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang pernyataannya kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, mereka sebenarnya bukan orang-orang beriman. Baca surat Al-Munafiqun. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat khusus namanya surat orang-orang munafik. Kemunafikan ini ada dua. Ada munafik i'tiqadi. Ada munafik amali. Ada munafik yang dasarnya keyakinan. Dia memang pura-pura beriman. Ada munafik yang perbuatan. Perbuatan munafik tadi. Ketika berbicara. Dusta. Dia janji, ingkar janji. Itu munafik. Perbuatannya perbuatan orang munafik. Tapi ada munafik keyakinan. Yaitu menampakkan keimanan. Tapi menyembunyikan menyembunyikan kekufuran. Di masa Nabi SAW. Itu orang-orang munafik ada loh. Sholat bersama Nabi SAW. Jadi makmumnya Nabi SAW. Kenapa? Karena hukum Islam itu menghukumi zahirnya. Kita lihat bersyahadat, ya sudah muslim. Belum mungkin dia pura-pura. Ya gak tahu kita itu antara dia sama Allah Azza wa Jal. Tapi kalau orang itu menyatakan keislaman dengan lisannya, maka kita terima. Rasulullah SAW, bagaimana beliau bermuamalah dengan pemimpin orang-orang munafik? Ya secara zahirnya. Padahal dia orang munafik. Jelas Allah itu ngasih tahu Nabi SAW. Nama-nama orang munafik. Fulan, fulan. Dan Nabi SAW membocorkan nama-nama ini kepada seorang sahabat. Jadi di antara banyak sahabat Nabi, ada satu sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang dikenal dengan sebutan sahib sirrin Nabi SAW. Sahabat pemegang rahasia Nabi SAW. Siapa namanya? Nah, di situ ada yang angkat tangan lebih dulu. Nah, apa? Omar.
Nama sahabat tersebut ialah Hudzaifah ibn al-Yaman.
Masya Allah, barakallahu fi. Nah, Hudzaifah ibn al-Yaman. Ketika Nabi meninggal dunia, nanti hadiahnya untuk ambil. Umar bin Khattab dan Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, ya Hudzaifah, apakah Nabi menyebut namaku termasuk dari orang-orang munafik? Jadi enggak ada sahabat-sahabat yang mengaku imannya seperti imannya Jibril. Enggak, mereka takut. Aku ini benar-benar beriman atau pura-pura beriman sih? Kata Hudzaifah, enggak. Enggak. Tapi aku tidak akan menyebutkan untuk satu orang pun setelah. Gak akan memberikan kesaksian. Kalau ada yang tanya lagi, Hudzaifah gak akan lagi. Jadi menutup pintu supaya gak ada orang yang tanya sama Hudzaifah, aku termasuk yang disebutkan Nabi SAW, enggak namanya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada orang-orang yang meninggal di kota Madinah, Umar ngelihat Hudzaifah. Hudzaifah nyolatin orang ini enggak? Kalau enggak, oh enggak. Enggak sholat. Berarti munafik nih. Jadi sampai seperti itu. Dia tahu dengan nama-nama orang. Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi SAW. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi SAW. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semua sahabat yang aku jumpain itu, takut dia termasuk orang munafik. Maka, ketika kita membahas ini, kita perlu takut. Anak ini benar-benar muslim beneran atau pura-pura? Untuk mengecek hal itu, lihatlah ketika antum sendirian. Apakah antum dekat sama Allah, takut sama Allah? Karena orang munafik itu, ya tadi, hanya zahirnya aja. Kalau ketemu orang, baru dia menampakkan keislaman di. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka sholat, malas orang munafik itu sholat. Malas. Yura'unan nas, riya sholatnya. Karena memang dia enggak beriman, jemaah. Namun karena dia hidup di tengah-tengah komunitas muslim, mau tidak mau dia harus mengikuti yang ada di sana. Mereka pada sholat, ya dia sholat. Mereka pada puasa, ya mau enggak mau dia puasa. Pada sedekah orang munafik sedekah. Pada jihad, berangkat perang, berangkat di orang munafik. Walaupun enggak semuanya, ada sebagian yang berangkat, ada sebagian yang tidak. Tapi ternyata mereka menyembunyikan kekufuran. Ini termasuk kebohongan dengan mengaku mereka beriman padahal menyimpan kekufuran. Yang ketiga adalah kebohongan dalam pembicaraan kepada manusia. Jadi kalau ngomong, ya bohong itu artinya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Itu kan bohong. Ada orang-orang yang bohong ketika berbicara. Ada yang cerita kalau dia mimpi. Mimpi seperti ini, seperti itu. Padahal dia gak pernah mimpi. Hati-hati. Oh iya. Aku tahu. Padahal dia gak tahu. Maka hendaklah kita berhati-hati ketika ngobrol sama orang-orang. Karena itu tanda orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, ada kebohongan untuk membuat orang lain tertawa. Ini dia cerita, sebuah cerita, padahal bohong. Tujuannya hanya untuk membuat orang-orang tertawa. Kata Nabi SAW, wailun. Subhanallah jemaah, anda ingat hadis ini, termasuk hadis-hadis yang pertama kita hafalkan ketika di pesantren. Jadi kita di pesantren tik supaya enggak bohong. Karena biasanya orang kalau sudah kumpul itu mereka pada ketawa-ketawa bikin cerita ini cerita itu padahal bohong ceritanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman yuhadditsu fayakdzib." Celaka buat orang yang bercerita, ngomong, kemudian dia berusaha. Tujuannya apa? Liyudhika bihil qaum. Hanya untuk mencairkan suasana. Hanya untuk semuanya supaya ketawa, supaya senang. Wailun lahu thumma wailun. Celaka buat dia, celaka buat dia. Maka hibati fillah, hendaklah kita hati-hati ketika berbicara. Kalau mau bergurau, silakan. Nabi SAW bergurau sama para sahabatnya. Tapi beliau enggak bohong. Dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjaminkan sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Jadi gurau-nya pun orang ini enggak pernah bohong. Enggak ada masalah dia bergurau, dia tertawa, tapi jangan sampai ada unsur kebohongan di sana. Baik, kemudian yang kelima, berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung orang. Karena biasanya kalau berlebih-lebihan itu ada unsur bohongnya gitu. Orang ini sebenarnya enggak kayak gini, tapi kita ceritakan orang itu adalah orang yang seperti ini, padahal enggak. Dan boleh jadi dia ngomong itu di depan orang baik ini. Dulu yang biasa bohong di depannya penguasa ya. Jadi memang mereka adalah orang-orang penjilat. Ya. Sehingga dia menyebutkan tentang rajanya. Engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang membantu fakir miskin. Tidak ada kedzaliman di negerimu. Padahal dia zalim. Itu biasanya para penyair. Jadi para penyair itu datang ke raja, dia bikin puisi, dia bikin bait-bait syair untuk memuji raja ini yang isinya bohong. Pujian sebenarnya. Ada di antara mereka yang memuji raja dengan mengatakan, "Anta syamsun wal muluku kawakibu." Engkau adalah mentari. Sedangkan raja-raja yang lain itu bintang aja. Jadi ini kan untuk. Supaya dia cari pulus. Jadi dulu mereka datang kepada raja, kepada penguasa, memuji mereka untuk dapat pulus aja. Maka hati-hati ketika memuji. Kalau memang orang itu pantas dipuji, tadi sudah kita bahas. Kalau pujian kita membuat dia jadi riya, jangan dipuji. Kalau memuji dia, ya sudah puji di tempat lain aja gitu. Kita katakan fulan itu orang baik. Enggak perlu dia dengar. Cuma aku ingin tantangan kepada kau, fulan itu orang baik. Baik. Kemudian yang keenam, bohongnya pedagang. Siapa yang pedagang di sini? Masya Allah. Ketika dia menjual barang dagangannya. Ahibati billah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang kedudukan pedagang yang jujur. Ternyata sulit jadi pedagang yang jujur. Kenapa? Karena ada kekhawatiran tidak laku barang dagangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tajiru saduq ma'an nabiyyin." Pedagang yang jujur itu bersama para nabi. Beda sama pegawai yang jujur. Pegawai ya dia namanya pegawai, dia gajinya ya seperti itu gitu loh. Sedangkan pedagang ini kan dia bisa dapat keuntungan lebih kadang-kala dengan berpikir bohong. Ana sering ketemu sama pedagang kayak gitu. Di Madinah ya. Cerita ini masih ana ingat terus karena kok bisa ya ana nemuin orang kayak gitu. Ketika ana mau liburan, biasa kita beli oleh-oleh buat keluarga. Ana nawar satu barang. Dia kasih harga 12 real. Ana ngomong 8 real kata dia. Terus dia katakan, aduh modalnya aja gak segitu kata dia. Udahlah, 10 real kata dia. Ana gak ngambil untung gitu kan. Biasanya kayak gitu bentar. Buat antum lah. Gak sudah, ana pergi. Dipanggil ana sama dia aja. Sini-sini udah gak apa-apa lah, 8 real. Ana sampai bingung ya. Dia bohong atau gimana gitu loh. Tadi katanya modalnya gak segitu gitu. Terus dia berikan gitu. Ini banyak terjadi pedagang. Dan banyak pedagang biasanya ngomongnya itu manis. Setiap ada pelanggan, show, anak kasih harga khusus buat antum ya. Ini buat antum aja. Yang lainnya gak boleh segitu. Fabel sudah. Padahal setiap ada orang, dia ngomong gitu. Siapa yang pernah melakukan itu? Insya Allah, kasih hadiah bang. Jadi kadang-kadang dia untuk mengambil hati pelanggannya itu dengan bohong. Kan dia bohong ketika mengatakan, aku kasih harga khusus buat engkau. Aku gak kasih sama yang lain. Padahal boleh jadi orang lain dikasih lebih murah sama dia. Maka tolong jujurlah dalam berdagang. Kata Nabi SAW, at-tujar fujar. Para pedagang itu penjahat. Para pedagang itu penjahat. Illa man barra wa sadaq. Kecuali yang punya dua kriteria. Dia baik. Gang dan dia jujur. Itu yang tidak penjahat. Tapi ternyata berat. Berat. Ada orang-orang yang gak bisa dagang. Ada. Kadang-kadang dagangan dia gak laku, dia bagikan. Sudah adalah. Bagikan ke orangnya. Ya gak ada masalah. Jadi berkah insya Allah buat dia ketika itu. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhumah meriwayatkan bahwa ada seorang yang jualan di pasar. Lalu ketika dia berjualan dengan bersumpah dengan nama Allah. Ada yang bohong biasa. Tapi ada bohong pedagang plus. Plus apa? Plus sumpah. Wallah! Ini barang antum gak akan dapat di sini. Dan syuf ana bersumpah dengan nama Allah ya. Spesial buat antum. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Wallahnya kayak gitu cuma. Masya Allah. Akhirnya nih orang betul dengan sumpahnya laris dagangannya. Karena orang mukmin itu kan. Orang mukmin yang polos, yang imannya tulus. Ketika ada orang sumpah dengan nama Allah. Dia percaya dia sumpah dengan nama Allah. Lalu turun firman Allah di surat Ali Imran. Ayat 77. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillah. Wa aimanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji sama Allah, sumpah dengan nama Allah dengan harga yang murah, jemaah. Itu akan mendapatkan azab yang pedih, jemaah. Maka hati-hati, udahlah. Jangan sumpah kecuali ketika diperlukan. Ada orang yang kita udah jelasin sama dia barangnya seperti ini, seperti itu, barangnya original ya. Antum cobalah antum bawa dulu barang tersebut. Atau antum cari tempat lain dulu harga yang seperti itu. Kadang-kadang orang ini mengatakan, wallah barangnya original. Kadang-kadang pembelinya yang minta kita sumpah. Kalau yang benar original, wallah. Antum karena minta ana sumpah, benar. Tapi kalau yang biasanya barangnya KW, syuf ana gak mau sumpah. Dengan nama Allah, janganlah. Masa urusan dagang kayak ini sumpah sama nama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi dia bohong. Boleh jadi dia benar gak mau sumpah atas nama Allah. Karena masa untuk urusan seperti ini sumpah dengan nama Allah. Tapi intinya jangan sampai membawa-bawa nama Allah dalam dagangan kita. Padahal kita berdusta. Di antara tiga orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka. Adalah orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu. Kemudian yang ketujuh, bohong kepada anak-anak. Ini sebagian orang ini bohong sama anak-anak. Jangan keluar ke sana. Ada apa? Ada hantu di sana. Bohong. Bohong apa enggak bohong? Enggak Ustaz, kan ada setan di mana-mana Ustaz seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua itu nakut-nakutin anaknya dengan sesuatu yang bohong. Atau berjanji dengan anaknya, baik dalam mereka menakut-nakutin, atau memotivasi anaknya dengan kebohongan. Jangan. Karena kesian anak-anak itu jemaah. Ketika harus dididik dengan kebohongan. Berapa banyak anak-anak yang hidup dalam ketakutan gara-gara kebohongan orang tua. Kalau habis maghrib, jangan keluar. Ada kuntilanak di sana. Kalau enggak, ada apa? Ada pocong. Jangan. Mungkin engkau mengatakan, aku enggak bohong sama orang, Ustaz. Ana bohong sama anak-anak sendiri. Dan tujuannya ana baik gitu loh. Tetap itu bohong. Kan dicatat sama Allah Azza wa Jalla semua yang kita ucapkan. Maka ketika memotivasi anak atau nakut-nakuti anak, mengancam anak, ancamlah dengan sesuatu yang benar dan motivasi dia dengan sesuatu yang jujur. Sehingga anak itu ya akan cinta sama orang tuanya kalau orang tuanya enggak pernah ngomong bohong. Satu hal yang sering kita dengar ya, orang tua ngajarin anaknya bohong ketika ada yang telpon. Abahnya ada. Kata dia. Bilang, abang ada. Iya. Abah barusan bilang gak ada. Anaknya jujur. Kemudian yang ke-8, ada sebuah kebohongan yang termasuk dosa besar, jemaah, yaitu kesaksian palsu. Di antara tanda-tanda kiamat nanti itu, ada orang-orang yang tidak pantas jadi saksi, tapi dia menawarkan diri untuk jadi saksi. Jadi banyak pengadilan butuh saksi. Saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan. Itu kadang-kadang bohong. Datang dia ketika kejadian ini. Di mana Fulan? Oh, Fulan ada di rumah Ana, kata dia. Bersama Ana dia. Dan biasanya saksi ini disumpah dulu. Ya, karena namanya dia dikasih pulus, mau sumpah pakai apapun dia siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Kalian mau enggak aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? 3 kali beliau menawarkan hal itu kepada para sahabatnya. "Qulna bala." Kita mau ya Rasulullah. Yang pertama al-isyrak billah, syirik. Menyekutukan Allah itu dosa besar. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, waqatlun nafs, membunuh jiwa. InsyaAllah 3 dosa ini sudah tertanam kalau itu dosa-dosa besar. Wakana muttaqian, Nabi ketika itu bersandar. Ketika beliau hendak menyebutkan yang 4, beliau duduk. Lalu beliau mengatakan, ala wa qawlazzur, wa syahadatazzur, kesaksian palsu. Ucapan-ucapan palsu. Ketika bicara syirik, bicara durhaka, bicara membunuh, beliau dalam kondisi bersandar. Kenapa ketika bicara tentang kesaksian palsu, beliau duduk? Padahal kita tahu, kesaksian palsu ini tidak lebih besar daripada syirik. Tidak lebih besar. Tidak lebih besar daripada durhaka sama orang tua. Tapi karena kesaksian palsu ini banyak diremehkan, maka beliau duduk untuk memberikan penekanan kepada para sahabat. Ini dosa besar. Jangan dianggap remeh. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata para sahabat, Nabi terus mengulang-ulangi tentang kesaksian palsu ini. Sampai kita berharap Nabi diam cukup. Maksudnya, udah kita faham gitu. Karena kita melihat Nabi terus menekankan. Kemudian jamaah yang terakhir. Kebohongan penguasa. Kebohongan raja. Jadi, kalau orang biasa bohong dosa. Tapi kalau antum seorang komandan, seorang pemimpin, seorang raja, apapun gelar antum berbohong, itu Allah gak akan melihat pada antum pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, al-malikul kadzdzab. Apa sih yang mendorong seorang penguasa untuk bohong? Takut. Takut sama siapa? Dia yang berkuasa gitu. Dia kebal hukum. Kalau bisa disebut ya. Di beberapa tempat penguasa itu kan. Dia yang menjalankan semuanya. Tapi gara-gara entah apa. Ini raja. sudah dikasih kedudukan, masih bohong lagi. Maka itu termasuk dosa yang besar sekali ketika seorang yang dikasih kekuasaan yang tidak ada pendorong dia untuk berdusta sebenarnya, tapi dia tetap berdusta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ini yang mengantarkan kita ke dalam neraka, yaitu semua berkaitan dengan lisan kita. Dosa lisan, bukan dosa raga kita jemaah. Semoga Allah Azza wa Jalla dapat menjaga kita. Nabi AS menyebutkan ada 3 harta yang paling afdal. 3 harta yang paling mulia. Yang Nabi menganjurkan para sahabat untuk berlomba-lomba mengumpulkan 3 harta itu. Atau para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kita tahu harta yang paling mulia, kita akan bersegera untuk mencarinya. Beliau menyebutkan 3 harta yang paling mulia. Siapa yang mau jawab? Mama, 3 harta yang paling mulia. Kayaknya waktu anak habis sih. Belum? Masya Allah. Nah. Kalau enggak ada bapak-bapaknya. 3 harta yang paling mulia. Antum udah punya? Enggak.
Ada yang menjawab? Atau ada yang lagi Google?
Nah, tuh. Masya Allah.
Lisan yang selalu berzikir.
Lisan yang selalu berzikir, alhamdulillah.
Hati yang bersyukur.
Hati yang selalu bersyukur.
Istri yang beri.
Nah, pasangan hidup yang selalu membantu. Atau dalam hadis itu, nah, istri yang beriman membantu yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, ya, dalam urusan keimanan. Itu jemaah. Harta yang paling mulia yang pertama, lisanun dzikir. Lisan yang pandai berzikir. Kita tuh kalau enggak biasakan zikir dengan lisan kita, maka kita akan berbicara ya penyakit-penyakit lidah tadi. Tapi kalau kita selalu mengingat Allah dengan lisan kita, insyaallah terjaga. Mau ngomong yang dosa, mau berdusta, kita akan ingat sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hati yang pandai bersyukur. Orang itu kalau enggak nerima dengan apa yang Allah berikan jemaah, melarat hidupnya walaupun kaya raya. Kita itu harus belajar dari anak-anak. Belajar dari anak-anak. Anak-anak itu Masya Allah syukurnya. Antum ingat, anak-anak itu dikasih permen satu. Wallah bahagia jemaah. Masya Allah seneng banget ya. Antum dikasih permen. Anak-anak dikasih duit 5.000. Ya Allah, jazakallah khair. Makasih apa ini itu. Antum dikasih duit 5.000. Beristighfar. Jadi bukan bersyukur lagi antum. Maka tapi hati yang selalu bersyukur, apapun yang diberikan dia akan bersyukur sama Allah SWT. Lisannya berzikir, hatinya bersyukur, pasangan hidupnya membantu dia dalam urusan akhir. Maka alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu yang datang ke tempat ini, mudah-mudahan termasuk yang membawa pasangan hidup yang mengingatkan kepada akhirat. Yang membantu untuk urusan akhirat. Bukan membantu urusan rumah, bukan membantu urusan pekerjaan, tapi membantu urusan akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, Masya Allah. Dan saudara-saudara ini, teman-teman kalau yang mau bertanya, boleh pakai tulisan ya, Zat. Jadi ibu-ibu, umahat, muslimah, silakan. Yang ingin bertanya mungkin malu, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya internal atau rahasia, boleh silakan pakai tulisan. Bapak-bapak juga boleh pakai tulisan. Ya. Baik, jadi mungkin siapkan yang ingin bertanya pakai tulisan silakan. Dan ingin bertanya langsung boleh juga. Ada yang tanya langsung? Sebentar ya, Pak.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf izin bertanya berkaitan dengan berbohong atas nama Allah. Allah, salah satunya yang tadi Ustaz sebutkan, ada banyak ahli tafsir bahkan dengan segudang title-nya menafsirkan berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Dan ada juga sebagian orang, bahkan ini terjadi di lingkungan terdekat kita, yang mengamini hasil tafsirnya mereka. Seperti misalkan tidak wajibnya berhijab, bolehnya mengucapkan selamat hari Natal untuk umat Kristiani dan segala macam, karena berdasarkan tafsir yang orang baik, yang disangkakan baik dan berilmu ini menafsirkannya. Pertanyaannya kepada saudara-saudara kita muslim yang mengamini mereka, terbebaskah mereka dari dosa karena mereka berlindung di bawah fatwa beliau-beliau itu?
Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara orang-orang yang mengikuti tafsir-tafsir yang salah umpamanya. Yang pertama kita perlu ketahui, ada ulama yang menafsirkan bukan dengan hawa nafsunya, tapi dia benar-benar mengkaji, mempelajari, kemudian muncul tafsir tersebut. Tapi bukan karena mengikuti nafsu, tapi dia sudah membaca kitab-kitab tafsir yang ada, lalu dia menyimpulkan dari sana, bukan membuat tafsir baru. Yang tapi boleh jadi tafsir dia itu lemah gitu, nggak sampai, tapi nggak sampai salah. Kadang-kadang tafsiran itu tafsiran yang marjuh seperti itu. Maka orang yang mengikuti, ada dua kondisi. Kalau yang pertama memang dia nggak ngerti, dia nggak paham, dan dia sudah berusaha mencari alim ulama yang paling bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga bukan mengikuti nafsunya. Kan ada orang yang cari tafsiran yang paling mudah gitu loh. Dia kan banyak ulama, anak cari inilah. Itu kondisi yang kedua. Jadi kalau dia memang sudah berusaha mencari guru yang paling bertakwa kepada Allah, tapi ternyata dia lihat gurunya salah gitu loh, insya Allah dia gak masalah. Tapi kalau dia sudah maksimal, dan dia juga berusaha mencari guru yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kalau ternyata memang dia niatnya cari yang paling mudah, maka beda lagi. Gak bisa dia berlindung di balik guru-guru itu. Bahkan dia kan sudah dengar pendapat yang lainnya. Dia bisa mengkaji. Tapi karena dia mengikuti nafsu, ya dia ngikutin mana yang sebenarnya lebih mudah bagi dia. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum.
Baik. Tapi ibu sudah ada yang ingin bertanya pakai tulisan? Boleh nanti di-share ke panitia, nanti saya bacakan insyaallah. Lanjut Bapak, silakan.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ana mewakili pertanyaan dari istri sebetulnya Ustaz. Kebetulan istri ana nakes dokter Ustaz. Dan istri ana kebetulan juga salah satu pemegang program HIV dok. Aduh, Alfred HIV Ustaz. Jadi beliau selalu berhubungan dengan penderita HIV. Nah, kebanyakan memang pelaku LGBT ya, Ustaz. Jadi lelaki sama lelaki yang kebanyakan. Nah, istri ana juga bingung bagaimana sikap istri ana terhadap pasien HIV ini, karena ada beberapa yang mereka benar-benar ingin bertobat, tapi karena terkendala oleh, jadi dia jadi mata pencaharian pasien ini. Jadi dia melakukan LSL itu karena ada fulusnya, Ustaz. Jadi ya, jadi dia kayak, mau enggak mau
kayak PTS lah.
Iya, kayak ya, jadi kalau dulu PTS itu, juga ini. PTS waktu itu, Ustaz.
PTS.
Ya, PTS.
Kayak Vespa dong.
Nah, jemaah. Cuma kan tadi berubah sekarang jemaah. Jadi apa? PSK.
Ya, kebanyakan memang lelaki sama lelaki, Ustaz. Jadi istri ana mohon saran Ustaz, bagaimana sikap istri ana terhadap pasien yang ingin bertobat tapi karena pekerjaan, jadi dia masih tetap melakukan pekerjaan itu, Ustaz.
Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan apa? Dengan penafsiran yang serampangan ya, tentang kisahnya Nabi Lut alaihissalam, yang mereka dikatakan ini kan secara suka-suka, bahkan dia bekerja, dia ridho gitu melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ada satu, ana juga kenal dengan seorang dokter ya, yang ngurusin HIV juga, dia mungkin di Jakarta. Dia sampai bingung, Ustaz. Kita ini menghadapi ada atasan-atasan kita yang muslim,
Tapi pemahaman keislamannya itu sangat dangkal sekali. Entah juga apakah dia benar-benar Islam apa yang tidak gitu loh. Dia cerita, ketika kita menghadapi pasien-pasien yang tadi, yang terkena HIV ya. Banyak kalau Jakarta waktu itu ceritanya pelacur sih. Banyak pelacur itu. Atasan kita mengatakan, engkau sama mereka, enggak usah ngomong masalah agama. Engkau bagaimana sampaikan kepada mereka untuk melakukan hubungan seks dengan aman. Na'udzubillah. Jadi bukan ini penyakit mau dihilangkan. Artinya penyakit pelacuran ini yang merusak masyarakat sebenarnya. Itu bagaimana masyarakat bisa bertobat, perempuan-perempuan itu bisa kembali kepada Allah. Ternyata yang ada di benak sebagian orang itu, bagaimana dia melakukan hubungan itu aman. Maka di mana-mana kita lihat, ya pendidikan seks buat mereka yang belum menikah, itu banyak rata-rata hanya untuk supaya aman, supaya jangan sampai kena penyakit ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting buat kita bagaimana kita menyebarkan pemahaman yang sahih. Tapi kalau bicara tadi, pasien ini mau bertobat. Tapi urusannya ma'isya. Urusannya mata pencaharian. Sebenarnya banyak pelaku dosa itu yang urusannya mata pencaharian. Maling. Itu kan mata pencaharian ya. Perampok. Kemudian apalagi jamaah. Yang mata pencaharian memang dia melakukan perbuatan dosa itu. Yang perlu kita sampaikan kepada dia berarti masalah beriman dengan rezeki. Bahwa rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jal. Engkau jangan takut ketika engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jal, tahu-tahu rezekimu gak ada. Kemarin ketika pandemi jemaah, kita melihat bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jal. Ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia yang di-PHK. Di-PHK. Nggak ada kerjaan buat dia. Apakah dia mati? Enggak. Karena rizkinya masih ada. Dan sampaikan kepada dia bahwasanya rizki dan ajal itu jalan bersama. Sebelum dia lahir, rizkinya sudah ada. Tapi pesan Nabi SAW, fa'ajmilu fitolab. Sampaikan kepada dia bahwasanya, engkau kalau mau cari rezeki dengan cara yang baik. Karena yang di sisi Allah tidak akan diterima kecuali dengan cara yang baik. Apalagi di situ dia kita bisa sampaikan, engkau kalau kena penyakit apa gunanya engkau punya harta sepenuh kota ini. Kalau engkau punya penyakit itu kemana engkau akan pergi. Kemudian sampaikan ketika Allah murka kepadamu, enggak ada berkah dari rezeki yang didapat. Jadi memang ditanamkan masalah keimanan kepada dia, kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada takdir. Insya Allah dengan cara itu semoga kalau dia sudah punya keinginan bertobat, alhamdulillah. Ini kondisi seperti ini jamaah. Ini kondisi yang bisa dikatakan masih lumayan. Karena dia melakukan perbuatan itu dan tahu dosa. Sekarang sedang ada usaha untuk melegalkan perbuatan itu supaya gak jadi dosa. Ini yang sangat menakutkan sekali. Sehingga mereka akan berteriak-teriak meminta hak dia. Bahkan sampai ada usaha untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Beberapa tahun yang lalu itu ada draft kompilasi hukum Islam yang diajukan ke DPR. Ketuanya itu ahli tafsir. Seorang perempuan ahli tafsir. Yang dia mengajukan bagaimana di antara yang diajukan itu, mempelai itu gak harus laki dan perempuan. Itu ada usaha itu. Mungkinkah nanti terjadi seperti di Amerika? Mungkin aja. Bayangkan dari tahun 53 ke 91, dilarang jemaah LGBT di Amerika. Berita yang baru saja di Amerika itu, berkaitan dengan legalitas aborsi ya. Kalau enggak salah Mahkamah Agung Amerika mereka menolak, enggak boleh, enggak dilegalkan aborsi itu, Jam. Ternyata banyak yang menolak itu, Jam. Berarti kan orang-orang yang menolak ini akan terus gerilya supaya yang terlarang jadi boleh. Jadi alhamdulillah kalau tadi dikatakan orang ini merasa dosa, itu masih ada pintu tobatnya. Tapi kalau dia sudah merasa yang dia lakukan boleh, ya gimana mau tobat dia melakukan sesuatu yang halal, jemaah. Itu kalau menurut versi dia. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Menyambung perkara nakes dan berfatwa berbohong atas nama Allah, Ustaz. Ini sedang viral, Ustaz. Sedang viral seorang dokter kandungan membuat status. Izin saya bacakan, Ustaz. Beberapa hari ini banyak pasien datang dengan keluhan haid yang lama dan terucap kepada dokternya, "Dok, haid saya lama dan tidak bisa sholat. Sedih rasanya," kata pasien. Dan sang dokter menjawab, "Siapa yang melarang manusia sholat saat haid? Allah tidak pernah melarang manusia sholat saat haid, dan manusia lain tidak berhak melarang perempuan haid untuk sholat." Ini beliau tanggapan.
Ya. Ahibadifillah. Pernah di masa Aisyah radhiyallahu ta'ala, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kenapa kita itu disuruh mengqadha puasa kalau sedang haid tapi tidak mengqadha salat?" Iya kan? Perempuan yang haid yang diqadha puasa, salat enggak diqadha. Aisyah langsung bertanya kepada perempuan ini, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau termasuk kelompok haruriyah? Ini harura, ini tempatnya orang-orang khawarij. Orang yang gampang mengkafirkan, yang mengkafirkan sahabat itu. Yang mereka beribadah berlebih-lebihan. Maka ditanya, "Engkau termasuk haruriyah?" "Enggak," kata dia, "enggak. Aku cuma tanya, kenapa gitu. Kenapa kok kita disuruh mengkodok puasa, tapi enggak mengkodok sholat? Kan dua-duanya ibadah ditinggalkan." Jawaban Aisyah, "Kunna," dulu kita di masa Nabi SAW, kita disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat. Jawabannya adalah, agama ini ya sudah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan tadi, seorang dokter ya mengatakan bahwasanya, siapa yang melarang perempuan untuk sholat ketika?
Tidak sholat.
Untuk tidak sholat ya, ketika dia sedang datang bulan. Ya ini kan menunjukkan dia berbicara tanpa ilmu. Baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini sudah dipraktekkan. Al-Quran turun, bukan turun di gunung ya mah. Yang kemudian datang orang membaca lalu menafsirkan semau dia. Al-Quran turun kemana? Ke hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikannya, menjelaskannya, mengamalkannya SAW. Coba lihat bagaimana di masa Nabi SAW. Ada sebagian orang mengatakan kita hanya mengikuti Al-Quranul Karim. Yang di Al-Quran disebutkan itu perempuan tidak boleh dihubungin ketika sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Jadi mereka mengaku sebagai pengikut-pengikut Al-Quran. Bohong lagi dia. Bukankah di Al-Quran ada perintah Allah, "Atiullah wa atiur rasul," taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sekarang Rasul nyampaikan, kok enggak ditaati? Dan di antara tanda-tanda kiamat itu jemaah, akan ada orang-orang remeh yang berbicara tentang maslahat umat. Wa tatallamatir ruwaibib. Rajul tafi, orang ini remeh, apa sih? Kok tahu apa? Kadangkala sholatnya belum benar. Zikirnya belum benar. Wudunya belum benar. Tapi kalau sudah ngomong, seakan-akan dia orang yang paling cinta dengan agama. Ini masalah besar. Maka berhati-hati. Berhati-hati ketika bertanya, jangan sampai salah orang. Tadi juga yang ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Gimana kalau perempuan ini kemudian sholat? Gara-gara fatwanya dokter ini, dia sholat. Datang bulan dia sholat juga. Apakah kemudian salahnya itu buat dokter yang berfatwa? Enggak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nanti pada hari kiamat, para pengikut itu akan mengatakan, ini aku tersesat gara-gara pemimpin-pemimpin kami gitu loh. Kata pemimpinnya, enggak, kalian yang ngikutin kami. Kami enggak nyuruh kalian. Kami enggak maksa kalian. Kalian yang ngikutin kami. Jadi berhati-hati ketika bertanya. Ketika datang ke dokter, carilah dokter yang muslimah, yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketika berbicara dia, berbicara sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang dokter, bukan sebagai kapasitasnya sebagai seorang ulama ya. Dia sekarang seakan-akan dokter ngomongnya tentang agama gitu loh. Udah, engkau jawab dia berkaitan bagaimana haid perempuan ini jamaah gak boleh lebih banyak daripada masa bersihnya. Jadi kalau sudah lebih banyak dari masa bersihnya, nanti jatuhnya adalah istihadhah ya. Darah penyakit. Ketika darah penyakit, tetap sholat. Bukan haid. Itu ada di masa Nabi SAW. Ada perempuan yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, darahku ini gak berhenti ya Rasulullah. Katanya. Gimana aku ibu-ibu sholat gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau cari tahu masa haidmu. Aku haid biasanya 7 hari. Antara tanggal ini, tanggal. Ya udah. Pada hari itu engkau yang gak sholat. Kemudian di hari yang selanjutnya, walaupun datang itu darah, engkau tetap sholat. Tapi itu bukan darah haid. Darah istihadhah. Jadi mungkin perlu diklarifikasi apakah dokter itu berbincang tentang istihadhah atau haid. Kalau haid gak boleh sholat. Tapi kalau istihadhah tetap wajib sholat. Barakallahu fiik.
Baik, Masya Allah. Dan berarti harus hati-hatinya kita duduk bermajelis ilmu ya, Ustaz. Baik. Ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Karena sudah ada bersiap. Kawan siap sudah ada di luar? Sedang menuju ke sini bersama anak-anak kita tercinta. Insya Allah akan menunjukkan kepada ayah dan bundanya. Baik, pertanyaan terakhir. Ada? Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada yang via kertas? Ada? Oh iya, tidak terlihat. Afwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai saya di Bandung ini kadang suka bingung mengenai fatwa-fatwa Ustaz yang sunnah itu. Kadang kalau tentang belajar ya, contohnya teman saya misalkan belajar di Al-Imarat gitu, terus Ustaznya bilang jangan di sana karena di sana akidahnya tidak semanhaj gitu, karena memang Al-Imarat di sana kerjasama dengan Persis kan ya gitu. Lalu saya hanya memberikan jawaban kepada beliau, kepada teman saya, mungkin boleh ditanya ke ustadznya bisa memberikan rekomendasi yang sama dari sisi kualitas atau dari sisi biayanya juga enggak gitu, dengan harapan gitu, hanya tidak bolehkan tapi memberikan solusi gitu ustadz. Nah, bagaimana sih sikap kita, karena itu hal-hal itu tuh sering banget gitu, sering banget di telinga tuh enggak boleh gini, misalkan kayak belajar, contoh ya ustadz ya, belajar usul fikih gitu. Yang non kuliah di STDI gitu kan agak susah ya Ustaz, ada kajian-kajian khusus usul-usul gitu, ilmu usul. Malah yang non salafi lah gitu, banyak mengadakan itu tapi kayak kita enggak boleh belajar ke sana gitu. Gimana Ustaz ya sikap kita? Syukran Ustaz.
Masyaallah barakallahu fiik. Iya jamaah, ini berkaitan dengan guru ya. Memang kita enggak boleh sembarangan memilih guru. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua para sahabat berguru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam merekomendasikan, belajarlah kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Artinya ada sahabat-sahabat yang dapat rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar Quran sama beliau, belajar dari Abdullah bin Mas'ud, belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi ada nama-nama sehingga para sahabat kepada mereka belajar. Kemudian di masa para sahabat Nabi, itu mulai muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Bahkan di masa Abdullah bin Umar bin Khattab itu, muncul kelompok yang mengingkari qadar. Mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Karena dalam pandangan dia, ya kalau takdir itu sudah ditentukan, buat apa beramal gitu loh. Berarti Allah mendzalimin hambanya, memaksa hambanya untuk masuk neraka. Ada omongan itu. Maka ini termasuk satu hal yang harus diwaspadai agar kita tidak sampai salah berguru gitu. Kemudian ada ucapan seorang tabi'in mengatakan, innamal isnadu minaddin ya. Ana lupa ucapannya. Mungkin tidak bisa bagaimana Ustaz, bahwasanya urusan isnad ini, urusan agama yang berkaitan dengan sanad kepada itu termasuk agama gitu loh. Panduru aman tak khuduna dinakum. Kalian lihat kepada siapa kalian belajar agama kalian. Kita perlu hati-hati. Baik.
Bagaimana tadi ketika kita melihat ada banyak orang-orang yang kita gak ngerti sebenarnya. Kita ini mau belajar sama siapa gitu loh. Kalau kita mau lihat di YouTube ada banyak kajian agama gitu loh. Dari berbagai ustadz yang mungkin ustadz-ustadz itu bagus menurut kita. Tapi karena kita gak ngerti. Kalau kita ngerti, kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kadang-kadang ada orang mengatakan, udah ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ana ini gak tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu loh. Gimana Ana bisa mengatakan, ini baik, ini buruk. Berarti Ana lebih pintar dari ustadznya dong. Kalau orang sudah mengatakan, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Berarti antum sudah punya standar yang dengan itu antum bisa menilai. Oh, ini baik, ini buruk. Kita ini penuntut ilmu kadang-kadang gak ngerti. Maka memang ketika belajar yang diperlukan kadang-kadang rekomendasi. Ana belajar sama siapa gitu. Ana belajar sama siapa? Oh, belajar sama Fulan. Belum tentu rekomendasi itu benar. Belum tentu. Kadang-kadang kita udah belajar, kok yang disampaikan menyimpang. Di situ kita perlu tanya lagi sama Ustadz. Umpamanya. Jadi tak kalah ada orang yang mengatakan jangan belajar kepada Ustadz Fulan. Kita perlu tanya kenapa gak boleh belajar. Apakah memang Ustadz tersebut menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman Salafus Saleh. Kalau memang seperti itu, ya kita pilih yang aman gitu. Jadi Ana pernah di Medina ada seorang ustadz ditanya tentang. Ada tulisan-tulisan yang bagus dari sebagian ulama. Tapi di dalamnya ada sedikit penyimpangan gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau seorang yang berilmu mungkin membaca dia tahu mana yang salah gitu. Aman buat dia. Tapi kalau orang yang awam bahaya, maka beliau menyebutkan, contoh, kalau ada orang yang ngasih madu sama antum, madu murni, antum bisa langsung minum. Pilihan kedua, antum ngambil madu di hutan, madu asli sama murni, tapi boleh jadi antum kena sengat, ya, antum kena gigit ular atau apa, atau kena duri. Ketika ngambil madu tersebut, mana yang antum pilih? Ya, yang udah jadilah langsung minum. Beliau mencontohkan seperti itu. Tatkala kita belajar kepada seorang guru atau baca buku yang di dalamnya ada unsur sesuatu yang mungkin bertentangan dengan agama, maka lebih baik kita cari yang murni. Sehingga tidak ada yang terluka dari diri antum. Kalau dikatakan tadi ada kajian-kajian tentang usulul fiqh, mamanya. Ya kita cari kalau memang ada ustadz-ustadz yang mengajarkan usulul fiqh ilmu ini. Dan dia seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kita belajar sama mereka. Karena boleh jadi, enggak ustadz, anak cuma belajar usulul fiqh, enggak belajar yang lainnya. Nah boleh jadi di ketika mengajarkan usul, ada yang disampaikan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ini dalam rangka berhati-hati sebenarnya. Maka ketika kita belajar, belajarlah kepada ustadz yang tidak mengajak kepada kelompoknya. Yang tidak mengajak kepada ormasnya. Tapi dia mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Rasul. Sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Karena kalau bicara pemahaman orang sekarang banyak pemahaman. Yang tadi kan ada muncul pemahaman ternyata LGBT itu kalau suka sama suka. Ya beda hukumnya gitu dengan yang pemaksaan gitu. Na'udzubillah. Mungkin seperti itu. Dan terakhir nih, antum perlu berdoa minta sama Allah. Ya Allah, jangan sampai aku tersesat dalam kehidupan ini. Ada satu doa Nabi SAW jamaah yang mungkin sebagian kita jarang membacanya. Beliau membaca ini ketika mau sholat malam ya. Doa istiftah beliau. Beliau mengatakan, Allahumma alimal ghaibi wa syahad. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifu. Ya Allah, engkau lah yang memutuskan. Di antara hamba-hambamu yang bertikai, yang berselisih. Engkau yang memutuskan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Berikan petunjuk kepada aku dari apa yang mereka perselisihkan kepada yang benar gitu. Minta sama Allah. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Engkau ya Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Engkau ya Allah. Maka ketika kita bingung ya menghadapi banyak tadi pilihan ya banyak ustadz kita bingung minta sama Allah supaya kita dikasih petunjuk kepada yang benar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, masyaallah dan alhamdulillah di Bandung juga banyak kajian ya sebenarnya ya. Antum juga sering datang juga kan. Dan mungkin bersabar ya Ustaz. sampai nanti ada mungkin ustadz-ustadz yang sunnah dengan pelajaran usul fikihnya. Dan alhamdulillah kan jejak sahabat dan ustadz Chandra, ustadz Abu Haidar saya sering mengadakan kajian. Alhamdulillah. Dan jamaah, alhamdulillah sudah selesai ya untuk kita lecture malam hari ini. Dan masih menunggu Kak Wasit bersama anak-anak kita ya tercinta yang katanya mau perform di depan ayah dan bundanya. Perform apa ya? Coba, sudah di depan belum? Dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Syafiq atas ilmu dan waktunya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Soalnya anak-anak mau perform di stage. Jadi biar makannya lahap. Udah cukup malam, tapi insya Allah kita hargai anak-anak kita ingin perform di depan ayah dan bundanya. Wih, Masya Allah, sudah terdengar cerianya anak-anak malam-malam. Semangat sekali ya. Tersalurkan ya selama ini berarti ini. Mau dibuka, Mas? Dan kakak-kakaknya suaranya sudah serak ya, Bu Tako. Anak-anak suaranya masih lantang. Sedangkan ustadz-ustadz kakaknya sudah serak suaranya.